da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušaoci, Radio Svetigore pomaže Bog. U ovoj večerašnjoj emisiji ćemo govoriti o tehnikama vrbovanja koje su u psihologiji poznate kao tehnike ispiranja mozga. Počet ćemo temu dalekoistočnih verskih sekti i guru pokreta, ali i mnoge psihoorganizacije koriste jako veliki broj tehnika i metoda koji se nalaze u dalekoistočnim religijama i učenjima i verskim pravcima, i vrlo vešto od strane onih koji žele da manipulišu drugim ljudima se koriste i ubacuju u neka nova učenja, inkorporiraju neke filozofske pravce u neka, kažem, nova učenja koja u kombinaciji daju vrlo ozbiljnu negativnu mogućnost i snagu da se ljudi zavrbuju što lakše i što brže i, da kažemo, što ozbiljnije. Naravno, imamo i ispovest žrtava, imat ćemo na kraju i određene savete šta i kako raditi da se izbjegnu određene opasnosti koje nas vrebaju, jer moramo da opravdamo i naslov emisije da vas niko ne prevari. Jedan deo se opravdava time što kroz informisanje i obrazovanje, evo ovim putem, iznosimo što više tehnika, metoda i informacija o raznim sektaškim organizacijama, filozofskim pravcima, guru pokretima, raznim destruktivnim veroispovestima. Jedan je kada već neko doživi tu nesreću i postane žrtva takve neke organizacije, kako iz svega toga da izađe. Govorimo o mind control ili kontroli uma, koja je toliko daleko u izučavanju skočila da se čak nalazi u određenim učenjima kao vojna psihologija ili ratna psihologija, i izučavaju je mnoge vojske sveta, naravno one najrazvijenije i najviše. Međutim, pored tih, da kažemo, na neki način ovlašćenih institucija za izučavanje tehnika kontrola uma, postoje i mnogi drugi ljudi koji su tu negde u blizini mogli da štrbnu deo tog znanja, ili su imali neko profesionalno, da kažemo, obučavanje u određenom pravcu, pa su delimično naučili i taj deo, da kažemo, brutalne kontrole uma, znači koje daje veoma, veoma ozbiljne, a negativne rezultate. U destruktivnim sektama i kultovima svim raspoloživim sredstvima uticaja naturaju se, da kažemo, zavrbovanim članovima te njihove doktrine, učenja i sisteme vrednosti kroz proces indoktrinacije ili intenzivnog usvajanja. Iako taj proces počinje praktično još u fazi vrbovanja i zavođenja ljudi, puni intenzitet dostiže u fazi obrade njihovih ličnosti i završava se kontrolom uma. Kada zavrbovana osoba dospe u takvu grupu, ona prvo ulazi u fazu prilagođavanja ili adaptacije na život u grupi. U toj fazi se prema Novajlijama praktikuje takozvani pozitivni pristup ili bombardovanje ljubavlju, koji znači vešto navođenje novoga člana da poveruje kako je sam odabrao grupu i takav put spasenja. Domaćini su prema njemu veoma ljubazni, strpljivi i vrlo pažljivo ga slušaju, u nameri da izvuku što više informacija o njemu i njegovoj porodici, okruženju u kome živi, komšiluku, drugovima, poznanicima. Za to vreme ni na trenutak ga ne ispuštaju iz vidokruga i stalno ga prate. Pa novajlija ili adept nema ni prilike ni vremena da razmisli o svom položaju i da ga preispita. Novog člana grupe stalno bombarduju ljubavlju. U stilu mi te volimo, pa ako ti i ti voliš nas, onda nam i veruješ. Zaokupljen silnom pažnjom i navodnom ljubavlju, pridošlica je oduševljen takvim prijemom i trudi se da promeni svoje dotadašnje ponašanje i prilagodi se. Iako po pravilu još ne zna ni pravi naziv grupe, kao ni njene ciljeve i namere. Kada se to sve vešto maskira duhovnošću i tobože naučno dokazanim metodom uzrastanja, samospoznaje i tome slično, novopridošli član se vrlo brzo uklopi u način života u grupi i neminovno se izoluje od okruženja. Za drastičnu promjenu mišljenja novoga člana koriste se kasnije radikalniji i efikasniji postupci koji podrazumevaju i nasilje i mučenje. Takvi postupci su poznati kao proces ili metod ispiranja mozga, a faza kroz koju prolazi pojedinac kao faza ispiranja mozga u destruktivnim grupama. Pojam ispiranje mozga uveo je u upotrebu još 1951. godine američki novinar Edward Hunter, u javnosti naravno, tako što je kineski pojam Xi Nao preveo na brainwashing, kako bi objasnio zašto su u Korejskom ratu zarobljeni Amerikanci priznavali i izmišljene zločine. Znači, to se sve radi u destruktivnim sektama i kultovima. Ispiranje mozga je osmišljen sistem nasilnih postupaka i prisilnih radnji kojima se menja ponašanje i mišljenje pojedinca i nameće novo verovanje i novi sistem vrednosti. U sektama i kultovima to prvenstveno postižu kroz izolaciju pojedinca od porodice i okruženja i nametanje gomile obaveza i zadataka novajli, koje ne može izvršiti ni fizički ni vremenski. Znači, trebamo oduzeti što više slobodnog vremena. Novajlija tako uopšte nema vremena za racionalno razmišljanje. Mnoštvo obaveza i zadataka prati i određena eksploatacija. Loša ishrana, uskraćivanje sna, nekomforan i nehigijenski način života, stalna predavanja, mantranja, meditiranja i ritualizam. Sve zajedno dovodi do mentalnog i fizičkog iznurivanja pojedinca, odnosno do sužavanja njegove svesti. Pada moć rasuđivanja i slabljenje odbrambenog mehanizma. Drugim rečima, kada je neko izložen monotoniji i kada su njegova čula stalno izložena bombardovanju određenim sadržajima, kod njega dolazi do sužavanja svesti i prijemčiv je za nametanje planiranog sadržaja, učenja, verovanja i tome slično. Bombardovanje čula može se ilustrovati primjenom eksperimenta poznato kao sindrom kineske sobe. Naime, kada se čovjek izoluje zatočenjem u samici i dugotrajno izloži zvučno serviranim nerazumljivim rečima i rečenicama njemu nepoznatog jezika, u eksperimentu je korišćen kineski jezik, po izlasku iz izolacije taj čovjek može u potpunosti da ponovi ono što je slušao i naučio u samici, iako toga ništa nije razumeo. To se dešava zato što su njegov mozak i um izolovani od sveta informacija, znači bilo kakvih spoljnih nadražaja, što je mozak bio gladan informacija, pa je prihvatio bilo šta ili sve što mu je ponuđeno. U navedenom primjeru to su nerazumljive kineske reči i rečenice. Na sličan način se može mozak napasti i vizuelnim efektima. Drugim rečima, isključivanjem čula i odvajanjem od spoljnog sveta, smanjuje se dotok informacija u mozak i mozak se nalazi u svojevrsnoj crnoj komori i zahvalan je za svaki posticaj s polja, odnosno pogodan je za indoktrinaciju. O tome Erwin Lausch u svojoj knjizi Manipuliranje mozgom kaže: zastrašuje predodžba da naš mozak u prikladnim okolnostima daje prednost baš onom što bi nam perači mozga htjeli utuviti u glavu, a pogotovo zaprepašćuje činjenica da zato nije potreban nikakav zamršen i dugotrajan postupak. Naravno, da napomenemo, mnogi od tih svjetskih institucija, odnosno priznatih institucija najjačih svjetskih država koje smo malo prepomenuli, a to su njihove armije, apsolutno se koriste, znači, tom metodom ispiranja mozga, a i mnogim drugim metodama uticaja na svest. I danas je to u savremenoj terminologiji poznato i kao neokorteksni rat ili neokorteksna dejstva. Ako napravimo paralelu između sindroma kineske sobe, načina i postupaka ispiranja mozga u sektama i kultovima, lako je zapaziti da je u oba slučaja ključna stvar bombardovanje čula, što prisilno dovodi do osuženja svesti svakog pojedinca, odnosno tog čovjeka prema kome se i vrši određeno dejstvo, i prijemčivosti za nametanje tuđih stvari, odnosno dovodi do preoblikovanja njegovog ponašanja i mišljenja. U opasnim grupama idu i dalje i svoje članstvo stalno izlažu u kritici. Znači, bude jak osjećaj kritičnosti, bude jak osjećaj krivice, nikada nisu dovoljno dobri da bi bili uspješni. Prisiljavaju ga na samokritiku, prekorevaju zato što ne može da obavi sve zadatke ili ih ne obavlja dovoljno dobro i uspješno, zato što ne rade koliko se očekuje, a bez velikog rada nema ni spasenja i tome slično. Tako da je članstvo tih grupa pod stalnim stresom. Kada se tome doda i sistem kažnjavanja i samokažnjavanja, onda ne treba da čudi što u takvim uslovima, recimo, žene često gube menstruaciju, a muškarcima imaju loš spermogram, kao što se dešava u zatočeništvu i konclogorima. Prema tome, kada su ljudi u fazi ispiranja mozga izloženi nasilju i nametanju tuđe volje i tuđeg mišljenja, oni postaju dezorijentisani i sluđeni, a time i prijemčivi za sve što im se ponudi. Indoktrinacija je, naravno, najlakša i najefikasnija upravo u toj fazi. Prva faza je formiranje svesti da je uspostavljena kontrola, to jest prepoznavanje i priznavanje moći koja je žrtvu manipulisanja dovela u stanje u kojem se nalazi. Uspostavljanje svesti o kompletnoj zavisnosti od sistema kontrole, odnosno kontrolisana osoba prisiljava se da prihvati kao činjenicu da su, na primjer, hrana, piće, sredstva za higijenu i slično nagrada za promjenu njenog ponašanja. Slamanje prethodno stečenog načina ponašanja praćeno je unutrašnjim konfliktom, odnosno kao posljedica svijesti o kontroli i zavisnosti dolazi do dubokih emotivnih promjena, pa čak i psihičkih lomova. Nuđenje prihvatljivog rješenja problema kao prvi korak u smanjenju unutrašnjeg konflikta, to jest stvara se iluzija oslobađanja od unutrašnjeg sukoba, a gubi se sposobnost za kritično preispitivanje stavova. Reintegracija vrednosti i poistovećivanja sa sistemom kontrole kao završna faza promjene ponašanja, odnosno prihvata se potpuno novi sistem vrednosti. U skladu sa prethodno navedenim, može se zaključiti da osoba koja prođe ispiranje mozga gubi vlastiti identitet u korist kolektivnog ili grupnog identiteta i postaje zavisna od grupe i vođe. Kako to objašnjava američki ekspert za pomoć žrtvama destruktivnih sekti i kultova Robert Lifton, a on navodi i sljedeće karakteristike grupa koje koriste postupak ispiranja mozga: kontrola sredine ili mišljenja i miljea, sakralnost učenja ili tvrdnja da je učenje naučno zasnovano, opterećenost jezika grupe novim značenjem reči, izdizanje doktrine iznad ličnosti, neprikosnovenost vođe i tajnost manipulisanja, i sve su to u stvari načini na koje se slabi sposobnost članova totalitarne grupe da razmišljaju analitički, kako bi se mogli pretvoriti u sluge vođi i grupi. Dr. Lifton posebno skreće pažnju na izolaciju članstva grupe od okruženja i informacija s polja, jer to daje sljedeći učinak. omogućava usvajanje automatskih odgovora koji afirmišu planirani oblik stvarnosti grupe, a blokiraju drugačije misli i osjećanja, olakšava diskreditaciju svih bivših autoriteta koji bi mogli dati informacije o manipulisanju u grupi, podstiče osjećaj krivice u slučaju da se pojavi sumnja da nešto nije u redu u grupi, blokira ritualnim radnjama svaku pomisao da nešto ne valja, omogućava opterećivanje članova zadacima, što im okupira svo slobodno vreme, čime se eliminiše mogućnost kontakta i sticanje iskustva van grupe, izaziva strah da će lični neuspeh doneti probleme vođi ili samoj grupi. U procesu ispiranja mozga odano se nagrađuje, a neposlušnost kažnjava, pa kada žrtve počnu da oponašaju vođu u načinu govora, ponašanja i mišljenja, one to doživljavaju kao posvećenost. To je znak da se njihovi umovi mogu držati pod kontrolom. U najkraćem, u procesu ispiranja mozga uz pomoć prisile i manipulacije, ljudi se okreću protiv sebe samih. Kada sve to imamo na umu, onda je sasvim jasno zašto se više ne govori o preveravanju ili preobraćenju, odnosno uvođenje ljude u neku drugu veroispovest ili neku drugu religiju od strane novoduhovnih grupa, nego o prevari i preoblikovanju njihove svesti pomoću raznih manipulativnih tehnika i postupaka. Eksperti na zapadu ispiranje mozga nazivaju i psihološkom otmicom ili psihološkim kidnapovanjem ili liberticidom, kao smo objašnjavali u prethodnim emisijama, jer se ljudima prekidaju veze sa okruženjem i realnošću i razara im se logički proces i razmišljanje. Logički proces razmišljanja efikasno se razara na sljedeći način. Pod 1. Preuopštavanje, skokom na zaključak na osnovu malog broja slučajeva. Hiperbolizacijom ili preuveličavanjem, na primjer, ko nas napusti, umreće. Pod 3. Napadima na kritičara, a ne na kritiku. 4. Nametanje mišljenja da su greške vođe ljudske i dopustive, a članova demonske i nedopustive. 5. Pozivima na autoritet, mudrac ili neki vođa sekte, guru, pastor, propovednik i slično, nikada ne greše. Oni su gotovo nepogrešivi. 6. Subjektivnim verovanjem, znači činjenice pokazuju, ali poznato je da ipak to nije tako, nego ćemo mi da ti damo pravo objašnjenje. Pod 7. Lažnim elitizmom, oni ili rulja kaže, ali mi to nismo. Zaista, koliko se u ovoj fazi igra na tu kartu elitizma, odnosno na kartu sujete i gordosti, to je neverovatno. Imate, recimo, upravo u dalekoistočnim sektama, da ljudi bukvalno posle 6 mjeseci do godinu, 2 dana sebe smatraju ravnim nekim svetiteljima hrišćanskim. Ja sam imao slučajeva da razgovaram sa nekim ljudima, naravno, u mojoj praksi, gdje su oni sebe poistovećivali recimo sa svetim Savom ili svetim Nikolom ili svetim Vasilijem. Recimo, dolazili su mi neki pripadnici Hare Krišne koji su govorili, kada uđemo, znači, u dublje objašnjenje i dublju raspravu o nekim stvarima i učenjima, o dogmama, gdje kažu, da, sveti Sava je bio dobar čovjek, ali i ja sam bakte, ja sam dobar čovjek. Znači, povlači se jednakost između njih i njega, što je prosto nevjerovatno. Pod 8. Ružnom argumentacijom, zaključak se uzima kao premisa. Samo očevidnošću istine, svako zna da je to tako i tako kako mi kažemo da je tako i tako. Ili, da kažemo, koriste poluistinu. Da, u Svetom pismu piše to i to, i onda krenu da objašnjavaju to na svoj vrlo, s jedne strane, nestručan način, pod 2. Vrlo prevaran način, a pod 3. Znači, krajnje destruktivan način. Znači, sa vrlo zlom namerom. I pod 10. Crno-belim prikazivanjem, ko nije sa nama, on je protiv nas. Mi smo elita, mi smo najjači, mi smo najbolji, mi smo najpametniji, mi imamo najbolje učenje, dogmu, doktrinu, radnje za spasenje čoveka i spasenje sveta, a oni drugi nemaju ništa. Na kraju, potrebno je pomenuti, kao da kažemo dezert, i propagandne tehnike, kao što su cilj opravdava sredstva, nalaženje heroja ili žrtvenog jarca, upotreba odgovora i laži, proglašavanje kritike zaverom, teorijom zavere, napade, pretnje i ucene, da se ne bi napustila grupa. Mora se priznati da današnji ispirači mozga zaista imaju bogat izbor postupaka, metoda i tehnika za indoktrinaciju i zombiranje ljudi i za uspostavljanje kontrola nad njihovim umovima. O tome naravno opet psihijatar Hewitt Fitzryan smatra da je mind control ili skraćenica u stručnoj literaturi MK, odnosno kontrola uma, nešto slično posthipnotičkim sugestijama, jer deluje po komandi i na daljinu, pri čemu kontrolisana osoba nije svesna da je izvršilac tuđe volje i da se radi o programu, odnosno programiranju uma, odnosno nametnutim ili novo nametnutim stavovima o ponašanju u određenim situacijama. Te mnogi od članova određenih sektnih organizacija zaista imaju maltene živ osjećaj da njihov supervizor, pastor, guru vidi i na udaljenosti od nekoliko kilometara šta oni rade, da li su odradili određenu obrednu radnju, da li su odmeditirali, da li su prizvali neku silu iz astralnog sveta, kako oni kažu, i tome slično. I zaista je taj osjećaj zaista vrlo, vrlo jak i čovjeka uvodi u nekim kasnijim fazama u vrlo ozbiljnu paranoju, da ga neko prisluškuje, da ga neko prati, tu se pretresaju sobe, da nisu stavljeni prislušni uređaji, da li je moguće da se stavi, ne znam, neka videokamera u kompjuter, u televizor i tome slično, jer oni bukvalno vide sve šta ja radim, kad sam pošao u kupatilo, kad sam seo da jedem, kad sam čitao knjigu i slične stvari. Znači vrlo, vrlo stepen paranoje, vrlo visok stepen paranoje. Robert Lifton ukazuje i na elemente koji su bitni za poništavanje ega pojedinca, odnosno njegovog ja, i kontrolu njegovog uma, a to su kontrola sredine, odnosno izolovanost, uskraćivanje sna, promjena režima, ishrane, kontrola komunikacije i sl. Pod 2. Manipulisanje mističnim, odnosno učenje da vođa ili grupa ima božanski zadatak i da izabrani igraju naročitu ulogu u tome. Pod 3. Potreba za čistotom, pročišćenje i usavršavanje shodno shvatanju grupe. Pod 4. Ispovedanje, naročito o strahovima i intimi, jer kada se uđe u život pojedinca, onda je lako napraviti psihoprofil, odnosno lako mu je dati zamenu za njegova usvojena i naučena pravila ponašanja u određenim situacijama. Pod 5. Svetost nauke, znači njihove nauke. Baš je to verovanje logički ispravno i mora se prihvatiti kao istinito. Udešavanje novog jezika. Stvara se novi rečnik u grupi sa značenjima reči koje samo u grupi razumeju. Doktrina iznad ličnosti. Grupa ili vođa i njeno ili njegovo učenje vrede više nego bilo koja ličnost. Posjedovanjem putem spasenja. Svi drugi će propasti jer je spas samo kod nas u grupi i u našem učenju. I dr. Lifton zaključuje da kombinovanje neumoljivog pritiska grupe sa prirodnom potrebom mlade osobe za prilagođavanjem prouzrokuje isti efekat kao i zatočeništvo. Kao što smo rekli, pored ovih tehnika kontrole uma i ispiranje mozga, koje se vrlo vešto koriste vrbovanju ljudi i uvođenja u apsolutnu poslušnost prema vođi ili rukovodstvu određene sektne organizacije, u današnjoj emisiji govorit ćemo i otvorit ćemo temu dalekoistočnih sekti, pokušat ćemo što jasnije i što bolje da objasnimo koja sekta, kult, guru, pokret ili neka druga socijalna, odnosno asocijalna grupa ima naslanjanje na religiju, istoriju religije ili mitologiju dalekoistočnih naroda. Pokušat ćemo dati prikaz i objašnjenje lažnih učenja gurua u odnosu na tradicionalnu hinduističku i budističku religiju, a da bi mogli da je uporedimo sa hrišćanstvom, recimo. Jer ni mnogi gurui nisu dovoljno obrazovani u svojoj tradicionalnoj religiji, a već su izmislili neki svoj novi religijski pravac i krenuli da lažnim učenjem osvajaju umove i srca lakovernih i malovernih, te tako pokoravaju i osvajaju svet. Na tom mestu se i vidi totalitarnost njihovih političko-religijskih nastojanja. Naravno, želja nam je u ovim emisijama da damo što jasniju i čistiju i istinitiju sliku obreda i tehnika kojom se služe i koje propagiraju mnoge dalekoistočne sekte, guru pokreti i psihoorganizacije, koje se naslanjaju delimično na učenje hinduizma i budizma, koja lažna učenja propagiraju kao fenomenalne, čak i naučne metode i tehnike za povećanje inteligencije, prosvećenje, prosvetljenje, pa na kraju i spasenje. I navodno sve je u službi spasenja. Međutim, sve apsolutno do sada što su dali je dovelo do drastično negativnih posljedica po fizičko, duševno i duhovno zdravlje velikog broja ljudi. Neke više, neke manje, neke brže, neke sporije, sve zavisnosti od ličnosti i stanja u kome se pojedinac nalazi, ali sve su dovele do većih ili manjih krajnje destruktivnih i negativnih rezultata za mnoge i krajnje fatalnih. I danas u Galamatije su savremeni sekti, a mnogi od njih su nastale u posljednja 2-3 veka. U gotovo svim postojećim može se naći poneki deo preuzet ili prihvaćen iz hinduizma. Totalno nekritički i bez nekog dubljeg proučavanja hinduizma ili budizma. Bitno je samo to da deo koji je prihvaćen trenutno odgovara učenju sekte ili nekom slobodnom intelektualcu, misliocu, filozofu, teozofu, da bolje objasni deo koji treba zameniti iz zvanične religije ili većinske religije. Ili makar koji mu može poslužiti ako i nije religiozan, ako i nije vernik, ako može poslužiti da sam sebe prevari i da neku situaciju shvati i prevaziđe linijom manjeg otpora. Ili ako neko nije dovoljno sazreo na putu bogopoznanja, on prihvata ono što najbolje zna i maksimalno nekritički kombinuje sa zvaničnom religijom, praveći neki svoj lični sinkretizam sa puno ličnog autoriteta. A evo jednog tužnog primjera. Jedna od naših poznatih spisateljica, neću je pomenuti ime, napisala je roman o životu u pravoslavlju jednog našeg svetitelja. Čak je za taj roman dobila i blagoslov jednog od naših vladika. Roman se vrlo dobro prodaje. Ta naša spisateljica održava promocije širom države. I na jednoj od promocija, objašnjavajući kako i koliko truda je uložila u pisanje, kaže da je redovno posjećivala crkvu i puno vremena provela po crkvenim arhivama. Da je velika pravoslavka i da veruje u reinkarnaciju. A znamo da je reinkarnacija hinduističko učenje o duši u raznim životnim oblicima, odnosno u raznim telima, i da nema blage veze sa hrišćanstvom. To su naravno čuli i prisutni na promociji i jedna gospođa pomalo zbunjena nožavše kući pita ćerku srednjoškolca da li u pravoslavlju postoji reinkarnacija. Našta devojka, koja ni sama nije posebno ušla u dubinu pravoslavlja, sa indignacijom odbija takvu prezentaciju pravoslavlja. Hoću da kažem upravo da su mnoge termini ušli u život i upotrebu savremenog zapadnog čoveka, odnosno sve ono što je zapadno od Tibeta na ovamo, i da se vrlo ozbiljno i vrlo perfidno koristi. A evo o čemu se radi. 1966. godine u Indiji je napravljena jedna organizacija koja se nazvala tada Vishva Hindu Parishad. Ta organizacija je sebi proklamovala nekoliko ciljeva. Prvi među njima je, citirat ću, da suzbije pošast hrišćanstva koja se nezadrživo širi svetom. I upravo Od te 66. godine u svijet su krenuli mnogi guruji o kojima ćemo i mi govoriti. Naravno, njihova destruktivna učenja su se prvo proširila po religiozno neorganizovanoj Americi, po jednoj velikoj državi koja ima ogromne resurse koji su mogli lako da se iskoriste, odnosno da se zloupotrebe i da se zloupotrebe mnogi ljudi i da nastradaju, kažem, ni krivi ni dužni, a da se kroz njihovo stradanje usavrše te tehnike manipulacije. I već s krajem 60. a početkom 70. godina ta dalekoistočna učenja dolaze i u Europu. Naravno, nismo ni mi bili pošteđeni svega toga i još sredinom 60. godina su počeli da dolaze ta dalekoistočna učenja ovdje kod nas. Međutim, u početku su dolazili, da kažemo, ta čista religioznost budistička preko borilačkih veština, ali vrlo brzo su taj moment iskoristili ovi destruktivci i isprljali sve što su mogli da isprljaju i zloupotrebili sve što su mogli da zloupotrebe. Ovo je samo, znači, jedan od tužnih primjera našeg ogromnog pada u veri i našoj religiji, znači hrišćanstvu, odnosno pravoslavlju, gdje i sami intelektualci mešaju čak i religije. A mnogo težih primjera i događaja ima u posljednjih dve decenije na našim prostorima. Dalekoistočna religijska učenja, pa sa njima je alternativna, došla su kod nas, kao što sam rekao, početkom 60. sa dolaskom dalekoistočnih borilačkih veština. Dolazi nam zen budizam, a pored zena nam se perfidno u vidu porta provlače jogistički putevi i discipline, metode i učenja. Jogistička i druga dalekoistočna učenja se tokom 70. predstavljaju kao kultura istoka, tokom 80. se predstavljaju kao religija dalekog istoka, a tokom 90. uopšte ne krijući javno se predstavljaju kao alternativna pseudo učenja, a u stvari su kvazi učenja. Njihovo učenje je na nivou trla baba lan da joj prođe dan. Samo baba od trljenja lana nije završila u duševnoj bolnici, odnosno u ludnici, a sve je veći broj onih koji su od maje i magije, od mentalne gimnastike i raznih trakalica sa dalekog istoka direktno ili indirektno oštećeni. U dalekoistočnim učenjima se vidi jako veliki stepen ničim potkrepljenog elitizma, obmane gurua i učitelja, ličnog elitizma, svi bi da budu bogovi. Može, ali samo u bajkama i mitovima, život je nešto sasvim drugo. Još je i veliki Mahatma Gandhi ili velika duša, znači veliki, on je bio jedan od velikih gurua, rekao, analizirajući hrišćanstvo: Hriste, kad bi tvoji sledbenici bili kao ti, cela Indija bi bila hrišćanska. Kad bi svi bili bogovi, znači tu se vidi ono, znači da čovjek maltene sa rođenjem mora da postigne savršenstvo, a ako bi već sa prvih mjesec, dva, tri dana postigao savršenstvo da može da bude bog koji zemljom honda, onda se postavlja pitanje zašto je živio ovoliko dugo i zašto se ovoliko dugo obrazuje i sazreva i bori sa svim nedaćama i usavršava svoju ličnost do te mere da bi jednog dana doživeo da dođe na taj put spasenja, da na tom spasenju iskoristi sve mogućnosti koje su mu date i da bi dana, jednog dana stao pred lice Gospodnje kao pravednik i dobio pravu nagradu za taj svoj život i rad. Znači, neki ljudi žele da kroz neka instant učenja na brzinu sa što manje muke dožive nešto što je najsavršenije u vaseljeni, a tu već dolazimo do vrlo velikog stepena, kao smo rekli, i gordosti i sujete i gordoumlja. Mi samo možemo konstatovati, to bi zaista bila konkurencija bogova koji zemljom hodaju, ravna čak i grčkoj mitologiji, pa i tom hinduističkom pantenonu. U ovoj Gandijevoj konstataciji vidimo staru hindu želju i učenje da svi možemo biti, a neki čak i jesu bogovi. Šta u stvari kaže Gandhi? Hriste, kada bi tvoji učenici bili kao ti, kad bi svi hrišćani bili bogovi, hinduistima ne bi bio potreban veći dokaz. A zar se može dati veći? Da se kroz neku religiju može postati bog. Tako da bi cijela Indija bila hrišćanska. Onda bi svi hindusi vrlo rado prešli u hrišćanstvo da postanu bogovi. Zaista velika težnja ka elitizmu ili bogu, ili bog ili ništa. Pa ne samo da su ostavili u religiji maje, iluzije i magije, već i druge ljude uče da beže od stvarnosti, da pred problemima beže, da okreću glavu na drugu stranu, da se zatvaraju osamljeni kroz meditaciju beže iz stvarnosti, probleme neka rešavaju drugi, a mi, misli se na Hinduse, ćemo kroz što više reinkarnacija, jer poenta je da ih bude što manje, jer svaka nova reinkarnacija u stvari kazna za Hinduse, da u prethodnom životu nisu živjeli po određenim pravilima, makar u jednoj vrlinama prekinuti lanac reinkarnacije i popeti se na leđa ptice Vedante Garude, pa odleteti na jednu od 7 rajskih planeta. A u shopping centru hinduizma se nudi zaista neverovatan broj tehnika, pravaca, metoda, disciplina, koje za sebe kažu da su najvrlinskije. Za neke je vrlina meditirati do samoubistva, za druge je vrlina gladovati do samoubistva, za treće kroz seks orgijati do ludila, pa čak i do samoubistva, znači naročito kroz tantrizam ili tantričku veroispovest, buditi kundalini energiju do samouništenja. Pri tome se stalno moliti raznim božanstvima za koje nema nikakvoga traga da imaju bilo kakve veze sa planetom Zemljom osim u mašti ili u ludilu. Ubijati svoje telo bilo kojim sredstvima, jer se duša ne može ubiti, a potrebno je da prođe određeni broj tela da bi kroz određena pravila dosegla to spasenje. Ovu Pandorinu kutiju danas istočnjaci nude zapadnjacima, uvijenu u raznobojne šarene papire i začudo imaju neverovatnog uspeha kod zaglupljenog, lakovernog, malovernog, ateiziranog zapada. Prosto je neverovatan broj čisto hinduističkih škola, sekti, religijskih udruženja koje danas haraju u cijelim svetom, pa i kod nas. Tu zaista idemo u korak sa svetom. Odnosno, svet je došao kod nas, nije nas ničim uslovljavao da budemo primljeni u savremenu svetsku zajednicu. Prosto neverovatno. Imena mnogih od tih organizacija su Transcendentalna meditacija, Shri Chinmoy, Osho Bhagwan Rajneesh, Vaishnavska verska zajednica, odnosno Hare Krishna, Sai Baba, Meher Baba, Dzi Jokien, Zhu Shen, Falu Gong, Chandra Swami i razni yoga škole i yoga centri i, da kažemo, jedan vrlo ozbiljan galamatijas dalekoistočnih učenja koji je uspeo da se inkorporira u našu tradiciju, u našu kulturu, u našu istoriju, pa dobrim delom na našu nesreću kroz određene pojmove i učenja i u našu veroispovest. Naročito hrišćanstvo tog protestantskog i rimokatoličkog tipa koje se praktikuje tamo na zapadu. Mi ćemo sada poslušati i ispovest, kao što sam rekao na početku emisije, jednog mladića koji je sebi dozvolio da uđe u jednu vrlo ozbiljnu sektnu organizaciju koja se zove Transcendentalna meditacija, gdje zaista kao i svi drugi je doživeo, znači, određene simptome posle godinu, godinu i po dana meditiranja, koji su ga doveli do određenog oboljenja, do toga da dođe do bolnice za psihijatrijske slučajeve, da tamo provede neko vreme, u želji da vidi šta mu se desilo i gde se to pokvario, došao je do mene. Međutim, na početku samog razgovora, kao i mnogi drugi, jedno 90% takvih ljudi, ne želi da prihvati krivicu na grupu. A to smo malo pre objašnjavali kroz one tehnike manipulacije i ispiranja mozga. Znači, apsolutno ne želi da prihvati da je krivica u grupi, da je krivica u samom to učenju, nego da on nešto dobro nije odradio, pa je zbog toga došlo do poremećaja u njegovoj psihi. Pa poslušajmo tu ispovest.
Suočite se sa istinom ispovijesti žrtava zemlje.
Koliko ste bili tamo?
Ja sam još počeo sam 98. godinu danas bio. Onda sam prekinuo.
Tu imaš u meditacijama.
Aha. Još sam dobar džak, međutim, kasnije sam popustio malo pamćenje ime pokušao. Ranije sam imao, bio sam odličan, jak, mogao sam da cijelim po nekoliko sati da učim, međutim, počeo sam da vodim koncentraciju. Prvo sam posle srednje škole otišao u vojsku, i onda posle vojske nikako nisam mogao da se vratim u ono stanje ranije nekako sam učio. Dobro, to je mnogo drugo. Bilo mi je zanimljivo ta priča o tim stanjima svesti, ne znam, 6-7 stanja svesti, kosmička svest i tako, buđenje kapaciteta mozga, to leva i desna strana mozga, alfa stanje, smirivanje mozga i tako. I...
lepa je priča?
Da, priča je lepa,
ali nije korist.
Ali, ne znam, ni taj učitelj se ne hvala da ima kosmičku svest, da meditira godinama, pa ne znam, ne hvala da si njom kaže, eto ja sigurno imam kosmičku svest, imam pamćenje fotografsko, ne znam, mnogo ono, imam para psihološke vlačine, telepatije, ono se ne hvala time, verovatno ne, mada godinama, mislim, ne znam, nemam pojma, ali meni je bilo čudno, ali ja sam to čuo od jedne osobe, tako isto pitao sam o onoj se žene meditacije u knjigu, a kaže se to malo hipnotičko, sugestivno prihvatanje. Ja sam počeo meditaciji da se ponašam baš onako kako su oni pričali. U početku je bila tišina, meditiram, ništa se ne dešava. Da se pomislite glupost. Međutim, vremena posle nekoliko mjeseci, kako su oni objašnjavali da će mi se gubi mantra, da će pojavi misli, nekad zapačeš, nekad se nasmeješ, to je kao to očišćenje misli. Ja sam bukvalno počeo tako da se ponašam. I što sam odlično, s jedne strane sam mislio to je dobro, počela da me radi meditacija, s druge strane počela da me hvata panika. Da se nešto dešava. I onda sam poslije godinu dana prestao. Prestao s ima neki drugi problema, tako da pa sam pokušao, međutim nisam uspio da vratim taj ritam kao na početku. I onda sad ponovo bih išao na transcendentalnu meditaciju, samo ne znam, on je brat pričao, to je jedan od možda brata Milja Petrović, on je bio nekoliko puta na televizoru. I jednom, pre nekoliko godina, moj brat, vozio se i brata, tako on je počeo. I žalio se neki Derek Mladić, koji je dobio naredbe druge roditelje, ne znam, da je dobio tako neke naredbe, meditirao, ne znam, kratko vreme, i onda je morao da ide kod neuropsihijatra. I onda, da se već kod neuropsihijatra, on se te misli izmislio i tako dalje, i onda kad je to čuo, on je prestao meditirao, plašio se tako. Sad me zanima li dosta, znači ne znam da li ima se još neko žalio i tako dalje. Kakve su sve loše osobine tih meditacija? Šta sve možda se dogodi? Mislim, oni ne veše, nisu satanisti, ne spomenu ni veru, ni djavola, daleko bilo ništa, ni ne veše se ni porodicu, nego pričaju sve najbolje kako baš treba duhovno živjeti i uspostaviti kontakt sa ljudima, osjećati radost, znači ne biti depresiva, boriti se protiv stresa, mislim pričaju, sve je okej. Okay.
Znači, a to je to, reklama jeste fina,
da.
Međutim kakav je proizvod?
Mm-hmm.
Proizvod je mnogo bolan, pa u smislu da daje mnogo negativnih rezultata po zdravlje ljudi.
Negativnih
rezultata? Mnogo negativnih rezultata.
Mm-hmm.
Znači imaš, ajde kažemo, dvojako njihovo djelovanje. Imaš duhovno njihovo djelovanje i imaš to mentalno.
Da.
Ni jedno ni drugo nije dobro. Ti si predao svoju dušu i godinu dana si meditirao, ne znaš koje
si... Ne, pričaju ništa. Pre prošli čas sam bio pred njih i počeo sam da pitam što znaju Budi. Čuo sam se Buda posvetio. Zašto ne koristi neku stariju meditaciju, neku bolju nego Maharishiju? Maharishi je to izmislio. Zašto ne koristi neku budističku, neku vekovima staru, proverenu meditaciju? Mislim, zašto je nova i to mi malo zabrinulo. Pitao sam
da su ti rekli.
Pa ništa mi o Budi i o budizmu nije rekao. Tako mi je samo nađi u knjižarama nešto pročitali, mora da ima neki knjiga. A kao oni koriste neku Yoga Vasištu knjigu, indijsku neku Yoga Vasišta, to je kao dobro čitati, sinjeruje duh i tako dalje, a o Budi ništa. Da, mislim, malo mi je čudno kako je to izmislio. A jeste on fizičar i tako dalje, bavi se meditacijom, ima svog gurua, učitelja.
Imao je,
da. Gurudev, da. Učio od njega, pa je nešto promenio. E sad, malo mi to sumnjamo, to je nova meditacija, kako nam je neka starija, vekovna, proverena.
A oni se i zaklanjali za priče da je to meditacija stara vekovima, samo je modifikovana.
Samo, malo je.
Malo više.
Aha. Crpe energiju iz sfere kosmosa, ne znam, i leči tim putem bioenergijom.
Da, bioenergija i kanalisanje nema veze, to je samo mešavina. Bioenergija je nešto drugo, a kanalisanje nešto drugo. Da bi napravili nešto.
Da. Pa evo da ti kažem, ja sam imao malo veći problem. Gdje se to ono rekao, mene je to zapelo posle odlaska kod imam iz droga. Počeo sam, ja sam izašao iz te meditacije, nemam pojma, prvo sam neke preko firme, isto se bavim meditacijom, uči u Švajcarskoj, dao mi je mantu naš jeftinije, pošto skupi su ovi, znači da treba 1000 eura, na primjer, da zasidi taj prvo u drugu mantu, treba 1000 eura. Bilo mi skupo i sada otišao sam, upoznao sam to u Švajcarskoj, isto radim meditaciju, kaže ima svoje učenike, ono, i isto su.
Kako se zove taj švajcarski?
Taj zove se Zor Radjelović, u Plavi. Da.
Što da znamo?
Da, daje mantu onoj, ali i oni i ovaj što smo radili horoskop, ili u crkvu, ili u Svetom Vasilu Ostroškom, obnovi se Bogu, hrišćanstvo, pričani o Isu Hristu, mudracima, i tako čita Bibliju, mislim ne mešaju ništa, mešaju to sa hrišćanstvom. U nekim časopisima da kratim bavim se hrišćanskom meditacijom, pravoslavnom meditacijom i tako dalje. I još sam bio problem, neću reći koji je, šta i tako, on mi ispričao neke stvari. I od tada počela neka energija da upravlja moj mislima. Kao da je ta energija povezana sa mislima, kao kad osjetite radost pa se pokrenu pozitivne misli. Osjetite strah, pokrenu se negativne misli. Da. Tako sam shvatio da, ja nisam, to sam skoro shvatio, kao da sam bih nodisan, kao da sam suvisljeno prihvatio te misli. Ja sam upomno, onda mama još neka prijateljica, komšinica bila ko neko gođe, skida maću, onda mama otišla kod njega. I onda mi se sve to pobrljilo, sve to brkao, presao sam da meditiram, a ovaj više nemoj da piješ, ja počem pijem pivo, ukoti me tako, nema pojma, osjećaj neki da slušam pesme, da pevam, ne znam ja, neko raspoloženje. I sve se nadam, prosjeće, onda je počela posle 5-6 mjeseci da mi trni glava. Nevjerojatno da me boli glava. I onda ne znam šta je, ja zaboravio za ovaj horoskop, za to što je mi taj pričao, ne veze, mislim. Neko ispričao mi svoju priču i ne veze s tim. I međutim, šta je bilo posle nekoliko vremena, bio me urekao na cigare. Ja sam pred njim zapalio cigare. Nisam da pitao sve mu. Ja mi je nešto rekao, nemoj da pušiš. Rekao mi da ne pušim. I ti gledaš kako život opusa. Tako mi je rekao. Ja sam mislio nešto priča, plašio, ne znam. Ja sam vremena od cigara počeo da padnu u depresiju. Osjećao sam kako mi se menja okus cigare, kako mi trne usta, gora kukus cigare. I zazve mi nervozu, ja sam od meditacije spostavio te kanal. I kasnije mi se javilo, vidio sam zračenje. Nedo sam se uplašio, mišio sam evo poslije bombardovanja, odračeni su mi se. Rekao strašno, rekao odakle odrače zračenje. Ili sam pomislio, rekao možda šetamo na Černobil, ono je oblak zračenje, pa došao na naš prostor. Ne znam, ne mogu da objasniti, vidim žuto, vidim kako mi trni glava, kisela mi kafa, gorka mi cigara. Ja sam spaničio, brž ne daj, ne znam šta da radim, ne znam kome da se obratim, čitam u galaksiji tamo nekom izličnom zračenju. Pa sam išao u onaj institut kliničkog centra, zvala da mi mere zračenje u kući, kao nema ništa. Pisao institutu u Vinči, ljudi, teško mi je. ma kao nema šanse se uračen. A svuda vidio žutu za očinu. Stalo mi zaziva malastalost, trnjenje, pusketanje ušima, kući ne mogu da spavam. I to je trajalo 3-4 godine do proleta. Do proleta postepeno se zujim ušima, pokušao da mi vidite, međutim vredi. Izgubio sam, to je od trnjenja, ti nervi su oslabili, utičeni na depresiju, na bolove, na ne mogu da spavam bez lekova, počeo sam pijem lekove, ne mogu zasim bez lekova. Završio sam i u bolnici, mislio sam da mi je kuća epicentar braća. Kako idem ulicom, uljao se, nešetit sam na hladu. Pojavilo se prvo, kad sam vidio u oblacima nešto postalo žuto, kao neko bodice, neko debacije. Kao, pomislio sam da mi neka više sila ne da da meditira, da se prosvetli. Kao da neki negativni, ne znam, počet sam tako da razmišljam, da mi nešto od ozgo ne da da ne živio. Nisam znao kako da vjesto. Niko nigde nije bilo o tome. Niko me ne smeta, samo meni smetalo. Čutao sam neko posjećaj, ne znam šta je. Dok nije prošlo, nekako sam... Nekako... Prešao sam sada pio neko je pre 2 mjeseca. Postavio sam cigare i tako. Dobro ću joj kažem, bilo je dobro i 5 mjeseci i po. Međutim sam 20 dana ponovno osjećam taj bol u glavi. Osjećam prestalo mi i ponovno osjećam bol u glavi. Kao da je nešto cijelo prostor gdje sam se kretio, išao sam, ne znam, prema Zrenjinu, Novi Sad, Niš, išao sam u Crnu Goru, svuda sam vidio kako treperi, kao da je cijelo prostor ozračen, neko ovo sam mak sveta došao. Rekao Bože da nije došlo kraj sveta, ne da je Bože.
Suočite se sa istinom ispovijesti žrtava sekte.
Još jedan put pamet u glavu, ne eksperimentišite sa nepoznatim eksperimentima, jer mnogi od njih vam mogu eksplodirati pravo u lice.